Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Embolie pulmonaire ezali bokono mabe etungisaka bato mingi pe ebomaka kasi bato mingi bayebi bokono yango te. Tolanda bongo Patricia Baswa kouta Kinshasa oyo amemeli biso reportage omokolo mwalelo.
Na tango ya COVID-19 bayebazali komitungisama na emboli pulmonaire eyebani te soki bazali na danger to pe soki basengeli komibatela makasi. Tokutanaki na docteur Mpete pote akoba koyanula na ntina oyo ba mingi bakomitunaka mpona boyebi makambo matali bokono iye.
Embolie pulmonaire ezali obstacle moko oyo tobengi thrombus to pe kayo to pe libanga oyo esalami na niveau ya makila. Na boye obstacle wana ise retrouve na artère pulmonaire. Artère pulmonaire oyo azwaka makila na motema kote ya droite to pe na motema kote oxygène ezalaka te po kamemango na bapumo pumo akoka kopesa yango oxygène na kobimisaka gazo tobengi gaz carbonique to COD. E sikoyo soki libanga wana ye telemi na niveau ya artère wana to pe ya mosisa wana viso wana ekopekisa makila ekokana koleka na niveau ya pumo po ezala oxygène to pe bakoka kolongola COD po tozwa oxygène. Na boye na kotelema na yango to pe na kokangama na yango wana nde tobengaka yango embolie pulmonaire.
Moto nyonso akoki kobela embolie pulmonaire soki azali expose na bafacteur oyo munganga kotangaka.
Eza na bafacteur oyo ekoki ko okasione yango facteur eningi koloba ba circonstance to pe ba makambo ekoki kokoma na nzela na yango ekoki ko okasione yango lokola bato oyo bazalaka lite pendant longtemps. Kozala lite pendant longtemps ekonduisaka na koforme bakayo. Bakayo wana soki ekei kotelema na niveau ya artère pulmonaire ekepekisi makila eleka normalement na kotelema na yango tokobenga embolie pulmonaire. A part kovanda molai ntango molai ezali pe kovoyage na avion na pepo oumeli ntango molai na kati ya avion sa occasion aussi ekoki pe kopepesa nzela na embolie pulmonaire koka na kotalisama c'est-à-dire eza na moyen oyo na nzela na yango mabanga na makila ekoya kosalama. Lisusu pe ekoki kokoma neti moto asalaki intervention moko boye baoperaki ye na nzoto notamment baye koopere na se ya libumu lokola epa ya basi césarienne wana soki pe baprécaution ezwamaki te ekoki pe kosalaki mabanga esalama mabanga wana esalami ekoki pe kokende kotelema na niveau ya viso wana ya pumo pe ekangi nzela na yango nde tobengi embolie.
Totunaki pe munganga soki relation ezali nini entre COVID-19 na embolie pulmonaire.
COVID na bacomplication ezali kosala ezokende pe kosimba baviso kosimba ezosimba baviso nde ezosala ke ba element wana tobengi plaquette ekoka na kokangama na kokangama na yango nde libanga wana ntango ekokende kotelema na esika oyo viso azali komema makila po amema yango na bapumo po akende kolongola CO2 eza gaz ya mabe po aza oxygène na kotelema wana nde tobengi embolie.
Toyeba ete moto oyo abeli embolie pulmonaire akoki kozongela vi na ye bomemisano kasi na komibatela
ndenge balobaka oyo ameli akoki su komela seke oyo abeli na maladi wana akoki mpe susu kobela na yango comme balobaka na français ki abiboara
na yango esengeli komibatela na mambi makoki komema yo na embolie pulmonaire po ete ekoki komema yo na kufa. Patricia Baswa Kanda mpo na VOA Lingala Kinshasa.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala mpona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.